Ævarsdóttir um fundarstjórn forseta.
Frú forseti, já, ég vil einfaldlega taka undir þessa beiðni háttvirts þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur að við fáum það skýrt hvort við fáum matarhlé hér. Við gerðum ekki athugasemdi við að það yrði hér kvöldfundur, þingflokksformenn, en ef að svo er ekki, ef að er ekki matarhlé í kvöld, að þá er augljóst líka að við þurfum þó alltaf að fá það skýrt fram í hvert skipti sem að við veitum samþykki okkur fyrir kvöldfundum, hvort að svo viðtekna venja verði hafði í heiðri að þingmenn fá hér matarhlé. Við höfum það þá bara bak við eyrun.